This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ควันขึ้นน่ะแป๊บเดียวไฟดับไฟดับทั้งร้านเลย
เหมือนมันเป็นควันออกก่อน
ตรงไหนอ่ะ
ตรงหน้าเวที
ตรงหน้าเวที
หนูก็เลยวิ่ง
บึ้ม
บึ้มเดียว
มันเร็วมากเลยอ่ะพ
ี่เร็วมากแบบไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลย
การที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะทางผู้ตกภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในห้องน้ำ
ด้วยอาการตื่นตระหนกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเนี่ยแล้วไฟดับเนี่ยก็วิ่งเข้าห้องน้ำอาจจะไปหาทางพื้นที่ที่ออกได้หรือไปหาน้ำนะครับแต่มีประตูอยู่แต่ไม่ได้ใช้ประตูออกเลยทราบว่ามีโต๊ะวางแล้วจำหน่ายสันนิษฐานว่าจำหน่ายท็อฟฟี่อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับ
ร้านนี้ก็ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารซึ่งในกฎหมายก็อนุญาตให้มีการแสดงดนตรีนะครับแต่เปิดได้ถึงเที่ยงคืน
ถ้าดูกฎหมายสถานบริการจริงๆเนี่ยมีรายละเอียดชัดเจนนะว่าวัสดุต้องลามไฟแค่ไหนต้องมีอุปกรณ์อย่างไรแต่เผอิญไอ้คำว่าสถานบริการเนี่ยยังจำกัดอยู่โซนวิ่งแค่3โซนมันอยู่ในโซนพัดพงโซน RTA แล้วก็โซนสีลมก็คงต้องหารือร่วมกันในการขยายหรือว่าการปรับคำว่าสถานบริการให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปด้วย
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดโศกนาฏกรรมที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะหลังจากที่ได้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คนในสังคมไทยตั้งคำถามนะแล้วก็เรามักจะได้ยินคำว่าถอดบทเรียนเพราะว่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เราต้องเจอกับโศกนาฏกรรมแบบนี้20ปีที่แล้วเกิดเหตุที่ซันติก้าผับนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะขอใช้เวลาครึ่งชั่วโมงตรงนี้เพื่อที่จะดูนะคะว่าสาเหตุคืออะไรเพราะถ้าเราไม่รู้สาเหตุเนี่ยเราก็อาจจะไปจุดของการแก้ปัญหาไม่ได้กฎหมายที่มีอยู่ล้าสมัยหรือเปล่าต้องปรับอะไรหรือเปล่าเจ้าหน้าที่นะมีช่องโหว่ช่องว่างใหเกิดการเรียกรับเงินหรือคอร์รัปชันหรือไม่นะทั้งหมดทั้งปวงนี้คือต้นเหตุของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้อยู่ในรายการกับเราสองท่านนะคะท่านแรกอยู่ในห้องส่งกับดิฉันอาจารย์พิชยะจันทรานุวัฒน์เป็นนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารสวัสดีค่ะอาจารย์คะและท่านที่สองมาทางสายนะคะคุณสุริยชัยระวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
ครับสวัสดีครับคุณกรุณาท่านอาจารย์พิยะครับ
ค่ะขออนุญาตสอบถามท่านผอ.เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ณขณะนี้ก่อนนะฮะตัวเลขผู้เสียชีวิตนี่ตอนนี้อยู่ที่28ใช่ไหมคะ
ครับก็ยังคงอยู่ที่28ครับผู้บาดเจ็บก็72คนครับ
ค่ะส่วนใหญ่ของผู้บาดเจ็บนี่คือเกิดจากแผลไฟไหม้ใช่ไหมฮะ
ครับก็มีจากการโดนความร้อนกับไฟไหม้ซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็ที่กรณีที่เป็นเคสแดงที่สาหัสเนี่ยก็จะมีการสูดพิษจากควันไฟเข้าไปครับ
ค่ะค่ะสาเหตุนี่เราพอจะระบุได้อย่างเป็นทางการหรือยังคะว่ามันเกิดจากอะไร
ก็ในเบื้องต้นก็อย่างที่สอบถามพยานนะครับพยานก็เห็นว่ายืนยันว่ามีไฟฟ้าช็อตรัดวงจรมีการช็อตที่ตู้ไฟด้านข้างกับเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็มีการติดต่อลูกหลานในสาเหตุของตัวการที่เกิดเหตุและเกิดความเสียหายค่อนข้างมากเนี่ยเพราะมันก็เกิดจากตัวเชื้อเพลิงชนิดเชื้อเพลิงที่มีการติดไฟได้อย่างรวดเร็วซึ่งจากตัวสภาพหน้าตัวอาคารที่หลังจากที่เข้าไปตรวจสอบจากเพลิงสงบแล้วเนี่ยได้พบว่าเป็นวัสดุที่จะต้องอยู่บริเวณไอ้ตัวฝ้านะครับต
ั
วฝ้าตัวชายคาเนี่ยก็คือมันมีการถูกเผาไหม้ตัววัสดุที่กันเสียงด้วยและมีวัสดุที่มีห้อยสำหรับตกแต่งร้านเลยทำให้มีการลุกลามและขยายไปทางร้านอย่างรวดเร็วพอขยายไปทางร้านรวดเร็วเนี่ยมันก็เลยทำให้มีทั้งกลุ่มควันแล้วก็ประกอบกับเชื้อเพลิงนี่น่าจะเป็นเชื้อเพลิงที่มันคายไอของเชื้อเพลิงออกมาจำนวนมากแล้วก็จึงทำให้เกิด ของการสะสมของตัวไอเชื้อเพลิงที่มาอยู่ในควันไฟเนี่ยนะครับอัดแน่นอยู่ในพื้นที่ที่ในร้านเนี่ยแล้วพอประชาชนที่วิ่งหนีเปิดประตูปุ๊บก็ทำให้ตัวอากาศออกซิเจนเนี่ยเข้ามันก็เลยเกิดพฤติกรรมที่ตัวความหนาแน่นของเชื้อเพลิงเนี่ยกับความร้อนที่มีอยู่ในวิ่งเข้าไปหาออกซิเจนก็พุ่งออกมานอกร้านนะครับก็ทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นครับทุกความเสียหาย
ขอกลับไปที่ประเด็นไฟฟ้าลัดวงจรนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันจะเป็นคำกว้างๆที่บางทีเราอาจจะไม่เห็นรายละเอียดว่ามันคืออะไรเข้าใจว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ว่าขอถามนิดหนึ่งว่าทราบว่าก่อนหน้าจะเกิดเหตุเนี่ยมีการเข้าไปตรวจของเจ้าหน้าที่จากกทม.นะฮะปกติเวลาเขาตรวจความเรียบร้อยของอาคารอะไรพวกนี้เขาดูพวกคุณภาพหรือสภาพสายไฟหรืออะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่าคะเพื่อที่จะดูว่าโอกาสของการลัดวงจรหรืออะไรมันจะเกิดขึ้นได้อะค่ะ
เพราะถ้าเวลาไปตรวจเนี่ยครับก็จะตรวจเรื่องของ อุปกรณ์นะครับที่มีการติดตั้งในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าไปใช้บริการว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไหมอย่างเช่นมีทางมีประตูหนีไฟไหมมีไฟฟ้าฉุกเฉินไหมเวลาไฟดับตัวไฟฟ้าฉุกเฉินต้องทำงานนะเพื่อจะเปิดและจะมีความสว่างให้กับประชาชนเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจนในการที่จะเคลื่อนย้ายออกจากนอกอาคารนะครับหรือมีป้ายสัญญาณในการบอกเส้นทางที่จะไปสู่ประตูฉุกเฉินรวมทั้งมีต้องดูกำหนดเรื่องของมีอุปกรณ์เช่นถังดับเพลิงหรือไม่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการตรวจสอบโดยกายภาพแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยแต่การที่ลงลึกถึงเรื่องการตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟเนี่ยไม่ได้มีการลงลึกขนาดนั้นครับ
ค่ะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่ามันอาจจะเกิดจากสภาพสายไฟที่ไม่ได้มาตรฐานหรือชำรุดอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยเวลาเราจะไปตรวจสถานบริการหรือว่าร้านอาหารลักษณะนี้เนี่ยคือเข้าใจว่าท่านไม่ได้อยู่ในแผนกนี้แต่ว่าพอจะให้ความรู้ได้ไหมคะว่าหลังจากนี้เนี่ยวิธีการตรวจสอบลักษณะของผู้ที่ประกอบการร้านอาหารแบบนี้มันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นไหมคะ
ครับก็โดยปกตินะครับก็ถ้าอย่างนี้ก็คงต้องมีการบูรณาการร่วมกับเจ้าที่ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้านะครับ
ค่ะ
ก็ไปช่วยตรวจสอบเรื่องของระบบโดยเฉพาะของตัวเบรกเกอร์การใช้อุปกรณ์ปลั๊กพ่วงแล้วก็ตัวการตั้งวางสิ่งของหรือวัสดุที่ใกล้กับตัวปลั๊กไฟ
ค่ะ
เขาก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งเพราะว่ามันก็จะถ้าเกิดว่าถ้ามีการช็อตเบรกเกอร์ติดขึ้นแล้วไฟที่มันมีค้างมีลุกติดกันมานิดหน่อยมีก็มีทางดับเพลิงก็สามารถที่จะดำเนินการที่จะดับไฟได้ทัน
ค
่
ะ
หลักนี่ผมอยากจะเสริมเนี่ยครับว่าที่คุยกันเนี่ยทางท่านผู้ว่าก็สั่งการนะครับว่าให้ไปตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็ดูนะดูทั้งกฎหมายดูทั้งเรื่องของตัวที่เป็นช่องว่างอยู่นะครับเพื่อที่ปรับอย่างตัวของกรณีของร้านเนี่ยครับก็มีปัจจัยเสี่ยงก็เรื่องของการจัดตั้งโต๊ะที่มีความถี่มากแล้วก็ชิดมากทางเดินของประชาชนที่จะต้องเดินออกมาสู่เส้นทางที่จะเป็นประตูทางเข้าออกเนี่ยก็จะเมื่อเกิดเหตุก็เกิดความก็เกิดลำบากนะครับเพราะว่ามันไปกีดขวางทำให้การที่จะออกไปสู่ประตูเนี่ยได้ล่าช้าลงส่วนในเรื่องของนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของตัววัสดุตกแต่งนะครับนอกจากตัวอาคารที่กำหนดให้เป็นวัสดุทนไฟแล้วเนี่ยในการตกแต่งร้านเนี่ยมันเราก็เจอหลายครั้งแม้แต่ที่เหตุตลอดหลายครั้งในที่เราเจอนะครับก็จะเกิดจากเรื่องของการกิจกรรมนะครับมีการตกแต่งแล้วเอาพวกที่เป็นเชื้อไฟที่ติดไฟได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมาใช้
ค
่ะเช่นมีการฉีดโฟมแล้วก็มีการจุดพลุอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวเนี้ยก็ควรจะต้องมีการผู้ประกอบการต้องตระหนักนะครับว่าไอ้กิจกรรมที่เกี่ยวกับที่จะทำให้มีไฟมีความร้อนนะครับหรือมีนำวัสดุที่มันจะติดไฟได้ง่ายหรือเช่นลูกโป่งสวัสดิ์อะไรเงี้ยนะครับก็ควรจะต้องมีการหลีกเลี่ยงรวมทั้งสเปรย์ด้วย
ค่ะ
ถ้าตัวนี้มันจะช่วยได้ลดได้ครับสองก็คือจะต้องมีการทบทวนเรื่องจำนวนของนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ไปใช้บริการเนี่ยความหนาแน่นเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนให้มีความเหมาะสมนะครับว่าสามารถที่จะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็สามารถที่จะอพยพประชาชนได
้ค่ะค่ะ
แล้วก็เรื่องที่สามเนี่ยก็จะคงก็จะเอาเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับของแรงงานเนี่ยนะครับที่เอามากำหนดให้กับจะต้องมีการอบรมเรื่องการดับเพลิงนะครับดับเพลิงเริ่มต้นและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของสถานประกอบการต่างๆเพื่อที่จะเป็นผู้ที่จะเข้าไปทำการป้องกันหรือว่าระงับหรือว่าเป็นผู้ที่จะเป็นเจ้าที่นำพาทางประชาชนที่เข้าใช้บริการออกมาในที่ปลอดภัยได
้ก็จะเป็นมาตรการ
จะเป็นประเด็นนั้นครับใช่ครับก็จะเป็นเรื่องที่เราก็
กำลังทำอยู
่ต่อไปต้องดำเนินการใช่ครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะท่านผอ.ค่ะ
ครับขอบคุณนะครับ
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.นะคะอาจารย์คะมันแก้ปัญหาได้ไหมคะถ้าเกิดเราทำอย่างที่กทม.บอกว่ากำลังจะทำจริงๆแล้วปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนคะ
ปัญหาจริงๆผมคิดว่าอยู่ที่ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ตัวประชาชนเองผู้ประกอบการเองซึ่งผมไม่แน่ใจว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าว่าพื้นที่ในสถานที่ที่เข้าไปอ่ะมันมีพวกโฟมพลาสติกที่ว่าเชื้อไฟเมื่อกี้เนี่ยไอ้อันไหนที่มันอันตราย
ค่ะ
นะซึ่งจริงๆในผับบางทีก็มืดอ่ะนะครับมันก็อาจจะมองไม่เห็นนะมันจะเห็นตอนกลางวัน
อย่าง
น
ี้อาจารย์คิดว่าคนจำนวนไม่มากที่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือโรงเบียร์นราธิวาสเนี่ยมันไม่ใช่สถานบริการ
ครับ
มันคือร้านอาหารที่มีดนตรีใช่ไหมฮะ คือถ้าเกิดเป็นสถานบริการเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ต้องไปสังเกตดูว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นโฟมติดไฟหรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายมีบอกเลยว่าคุณจะต้องทำให้รอบคอบที่สุดคือมันใช้กฎหมายคนละตัวปัญหามันอาจจะอยู่ที่ว่าตอนนี้เรามีสถานที่แบบนี้จำนวนมากซึ่งไม่เข้าข่ายการที่จะต้องไปทำให้มันมีความเข้มงวดเหมือนสถานบันเทิงหรือสถานบริการใช่ไหม
ครับใช่ครับจริงๆแล้วบริบทของบ้านเมืองเราเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับเราธรรมชาติที่เราใช้อาคารหรืออยู่ในประเทศตรงนี้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมันอาจจะไม่สอดคล้องกับตัวกฎหมายที่มีอยู
่
เช่นเรื่องกฎหมายของเรื่องโซนิ่งนะครับเป็นพรบสถานบริการซึ่งก็มีการกำหนดเรื่องโซนิ่งซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งนะดูเหมือนดีนะครับแล้วก็กฎหมายกู้อาคารก็มีการออกมาเกี่ยวกับเรื่องมาตรการความปลอดภัยซึ่งก็ดูเหมือนดีแต่ว่าสองตัวนี้เวลามันเอามาใช้ด้วยกันแล้วมันรู้สึกว่ามันจะไม่เข้ากันนะครับด้วยที่ว่าข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการเนี่ยมันถูกกำหนดเอาไว้เข้มงวดพอสมควรนะครับต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวกฎหมายโซนิ่งเนี่ยมันกลายเป็นเฉพาะจุดนะอย่างในกรุงเทพก็มีอยู่ไม่กี่แห่งนะในต่างจังหวัดก็อาจจะไม่มีเลยบางจังหวัดก็มีเช่นอาจจะเป็นพัทยาอย่างครั้งที่แล้ว Mountain Bee เนี่ยทางสมาคมเราก็ได้เลสประเด็นนี้ขึ้นมาเหมือนกันว่าเด็กแถวที่อยู่ตรงสัตหีบ Mountain Bee จะขับรถมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวกัน40 50โลมาเที่ยวที่พัทยาก็คงไม่ใช่ในโซนนั้นมันก็มีเด็กวัยรุ่นมีคนที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจนะซึ่งผมมองว่าไอ้เรื่องโซนิ่งเนี่ยมันควรที่มีการกำหนดเหมือนกับผังเมืองนะฮะซึ่งจะต้องมีการกำหนดเป็นระยะตามบริบทของการพัฒนา
เมื่อกี้เห็นท่านผู้ว่ากทม.อาจารย์ชาติชาติพูดคือจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้นะอันนี้ยอมรับตรงๆเลยอาจารย์คือเพิ่งมาอ่านข้อมูลแล้วเพิ่งจะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพรบ.สถานบริการพุทธศักราช2505แล้วก็มีกฎหมายลูกที่กำหนดว่าในกรุงเทพเนี่ยจะมี3จุดเท่านั้นที่มีสถานบริการได้สถานบริการคือผับบาร
์
นะก็คือแถวพัทพงเพชรบุรีตัดใหม่กับรัชดาพิเศษที่เหลือเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งสถาน บริการสถานบันเทิงผับบาร์เพราะฉะนั้นที่เราเห็นทั่วไปก็คือร้านอาหารกึ่งผับซึ่งขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่ว่ามีดนตรีแล้วก็ไม่ต้องทำตามมาตรฐานของสถานบริการมันก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
ใช่ก็คือเขาไปขออนุญาตก็ไม่ได้เพราะเป็นสถานบริการไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันต้องอยู่ในโซนนิ่งของเขา
ะ
นะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่ากฎหมายเราตอนนี้มันมีห้องอาหารกับสถานบริการแค่นั้นเอง
สองอย่าง
ใช่ตอนแต่ตอนนี้ของเรามีร้านอาหารที่มีดนตรีคล้ายๆสถานบริการอยู่ตรงกลาง
ค่ะ
นะซึ่งเราก็ยังไม่มีกฎหมายหรือมามาตรการความปลอดภัยเฉพาะตรงนี้นะถ้าตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เพราะอย่างที่คุณกรุณาบอกว่ามันกระจายไปทั่วประเทศหมดเลยทุกหย่อมย่ามันมีร้านอาหารคล้ายๆมีดนตรีมีลักษณะเหมือนกับสถานบันเทิงเนี่ยนะครับก็น่าจะถ้ามองในบริบทนะฮะถ้าเกิดเราไม่แก้เรื่องโซนนิ่งตรงนั้นก็ปล่อยเป็นเรื่องสถานบริการจริงๆแต่ถ้าจะมาทำให้มันปลอดภัยขึ้นเนี่ยก็คือกลุ่มร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีนะแล้วก็เปิดถึงเที่ยงคืนเพราะร้านอาหารโดยทั่วไปมันก็สี่ทุ่มก็ปิดกันหมดละแต่ถ้าเปิดถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราอาจจะกำหนดนิยามการใช้สอยอีกประเภทนึงขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไปกำหนดมาตรการความปลอดภัยให้เขา
ก็คือให้เข้มกว่าร้านอาหารแต่ไม่ต้องเข้มขนาดสถานบริการ
ใช่ใช่ผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นทางออกอันนึงนะถ้าทางโยธาธิการกรมโยธาธิการหรือว่ากรมการปกครองที่เกี่ยวข้องนะครับเห็นด้วยนะฮะมันก็ควรจะเดินไปหรือไม่ก็ต้องไปแก้เรื่องกฎหมายโซนนิ่งก็คือกฎหมายโซนนิ่งมันก็ต้องมีผมคิดว่าในทุกอำเภอหรือทุกเขตมันก็ควรที่จะมีอย่างน้อยสักแห่ง2แห่งเพราะมันก็มีเด็กวัยรุ่นที่ก็ต้องการไปพักผ่อนทีนี้ถ้าเราจะรู้เข้าใจปัญหาเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยกำหนดโซนนิ่งเพราะอะไร
เขากำหนดเพราะอะไรคะอาจารย์นะ
มันก็คงเป็นเรื่องของการดูแลการกำกับดูแลนะครับอาจจะเป็นเรื่องของภารกิจของตำรวจใช่ไหมครับว่าเฮ้ยต้องดูแลในเขตตรงนี้ท้องถิ่นนี้เรื่องยาเสพติดเรื่องเด็กวัยรุ่นเรื่องจะเรื่องอะไรอ่ะ
อ๋อจะได้ปลูกว่าโฟกัสพื้นที่ได้
ใช่ผมคิดว่าเป็นประเภทนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานบริการที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่เราเกิดไฟไหม้มาเนี่ยไม่ว่าซานติก้าไม่ว่าเมาท์เทนบีหรือว่าตัวโรงเบียเนี่ยผมว่ามันคือสถานบริการเนี่ย
ใช
่ไหมฮะ
ดูลักษณะแล้วมันก็คือสถานบริการ
ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เป็นนิยามเมื่อปี2509ที่ออกพรบเรื่องของโซนดิ้งมาว่าเรื่องอิทธิพลเรื่องการพนันเรื่องของอะไรที่ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าถ้าดึงพรบสถานบริการเนี่ยแล้วออกกฎกระทรวงอีกชักหรือปรับปรุงเรื่องโซนนิ่งอ่ะให้มันมีการปรับปรุงทุกสามปีให้สอดคล้องกับบริบทนะครับว่าโซนนั้นโซนนี้อีกประเด็นนึงก็คือว่าเรื่องของโซนนิ่งผมเข้าใจว่าไม่อยากให้มาทำเสียงอึกทึกในเมืองในชุมชนที่หนาแน่น อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งในยุคนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ก็ถ้าเราจะตอบโจทย์ก็คือว่าเราก็จะต้องรู้ปัญหาที่ตอนนั้นเขาทำมาแล้วก็ปัญหาปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็เราก็หาโซลูชันนะครับอันที่หนึ่งที่แนะนำก็คือก็แก้ปัญหาเรื่องของกำหนดโซนนิ่งใหม่แล้วมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทอันที่สองถ้าไม่ทำวิธีนั้นก็คือก็ต้องออกกฎกระทรวงร้านอาหารกึ่งสถานบริการคล้ายๆแบบเนี้ย
เ
ป
็
นการเฉพาะไปเลย
คือถ้าเกิดเรากำหนดโซนนิ่งแล้วสมมุติว่าลาดพร้าวเนี่ยได้รับการจัดให้เป็นเขตหรือว่าพื้นที่ที่มีสถานบริการได้แปลว่าสิ่งที่เราเห็นนะหรือว่าที่มีอยู่เนี่ยมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยมันจะดีขึ้นกว่านี้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะอยู่ใต้กฎหมายสถานบริการ
ใช่ใช่ใช่คือตอนนี้มันเข้าไปเป็นประเภทแบบร้านอาหารซึ่งกฎกระทรวงหรือกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยมันมีน้อยมากเลยถ้าเป็นสถานที่เล็กๆเพราะสถานบริการส่วนใหญ่มันก็200 300 400ตารางเมตรก็ประมาณนี้มันก็ จุคนหนาแน่นได้อยู่แล้วเป็นร้อยๆคนนะอันนี้น่าจะประมาณสัก200ตารางเมตรเนา
ะ
นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยในสถานที่เกิดเหตุนี่น่ามีคนหลายร้อยคนที่เข้าไปนะแล้วก็แน่นอนนะมันในนั้นมีโต๊ะเกะกะกีดขวางทางออกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่ผมมองเนี่ยจริงๆมันบทเรียนที่เหมือนซันติก้าเหมือนเมาท์เทนดีก็คือเชื้อเพลิงคือวัสดุที่นำมาใช้
ค
่
ะ
นะอันนี้คือเรื่องแรกเลยนะสองก็คือเรื่องทางออกนะมันมีอยู่สองเรื่องนี้ไม่ต้องมาดูที่ไม่ต้องศึกษาเลยมันก็จะซ้ำของเดิมแบบนี้นะเพราะเราต้องแก้เรื่องของวัสดุอย่างกฎกระทรวงถ้าเป็นร้านอาหารเขาก็ไม่ได้มีข้อกำหนดเรื่องของทางออกหรือทางหนีไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับใช้ทางที่ตัวเองใช้ปกติอ่ะเช่นทางเข้าทางออกร้านกับทางออกหลังร้านอะไรแค่นั้น
ถามอาจารย์นิดนึงเพราะว่าดูลักษณะของไฟที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยมันเป็นลักษณะของไฟที่เกิดขึ้นแบบแรงมากใช่ไหมครับทีนี้เข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นสถานบริการเนี่ยมันจะจำเป็นต้องใช้วัสดุกันไฟไม่ไหม้อะไรพวกนี้เพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่ข้างในใช่ไหมแต่ว่ากรณีของโรงเรียนเนี่ยพอไม่ได้ใช้แล้วมันเกิดเนี่ย เหตุผลที่จะต้องใช้วัสดุกันไฟกับสถานบริการเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่าข้างในมันมีอะไรที่ไม่เหมือนร้านอาหารหรือร้านอาหารกึ่งผับยังไงฮะ
ครับก็ต้องยอมรับนะครับสถานบริการหรือร้านอาหารกึ่งสถานบริการเนี่ยมันมีทั้งคนหนาแน่นอึกทึก
ดนตรี
เมานะฮะมีเมาด้วยนะฮะเพราะว่าเขาสติสัมปชัญญะก็อาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่อง security ก็คือว่ามีการปิดประตูเปิดประตูพวกควบคุมนะมันก็มีหลายสาเหตุนะเจ้าผู้ประกอบการเนี่ยก็อาจจะอันที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องยาเสพติดนะฮะอันที่สองอาจจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่าซึ่งเขาก็พยายามป้องกันนะวิธีการป้องกันเขาคือก็ล็อกประตูนะเพราะว่าก็กลัวว่าคนในละคนที่มาเที่ยวเนี่ยจะไปเปิดให้ในด้านใน อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในเคสเนี่ยผมก็แปลกใจว่าประตูด้านหลังเนี่ยมันลงกรอนไว้ก็จริงแต่จริงๆแล้วก็มันน่าจะเปิดได้เพราะเป็นลูกบิดแบบกดล็อกแบบบ้านธรรมดาก็กดล็อกออกได้แล้วก็ด้านหลังกับกลายเป็นห้องน้ำแล้วมีผู้เสียชีวิตอยู่ในนั้นซึ่งจริงๆเขาเปิดประตูห้องน้ำมาเขาก็เปิดประตูนั้นออกไปได้อย่างปลอดภัยแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่ออกมาไม่เห็นประตูบานนั้นนะครับซึ่งก็น่าจะได้ข้อสรุปอะไรบางอย่างนะครับว่าควันไฟเนี่ยมันหนาทึบนะเขาก็ไม่รู้หรอกประตูเนี่ยเป็นประตูสุดท้ายที่เปิดแล้วเขาออกไปปลอดภัยก็เป็นไปได
้ค่ะครับค่ะเมื่อ20ปีที่แล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ซันติก้าผับแล้วอาจารย์เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยถอดบทเรียนไม่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกมีกฎหมายออกมาใช่ไหมฮะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าสั้นๆว่ามันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงเกิดซ้ำนะเพราะซันติก้านี่มันเป็นเหตุการณ์ที่คนบอกว่าครั้งสุดท้ายละเราต้องไม่มีอีกแต่มันก็เกิดขึ้นอีก
ใช่
เกิดอะไรขึ้นคะทำไมกฎหมายมันช่วยไม่ได้คะ
คือกฎหมายตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เราไม่มีนะครับเราก็เหมือนกับเป็นร้านอาหารทั่วไปแบบนี้นะสถานบริการนะครับเรื่องความปลอดภัยนะอันนี้เราเพิ่มก็คือเรื่องถ้ามีคนเยอะประตูต้องกว้างขึ้นอันนี้
ก็เกิดในยุคนั้นเลย
ใช่หลังจากซันติก้าเนี่ยเราก็ถอดบทเรียนมาแล้วก็รู้แล้วว่าประตูบานหน้าต้องใหญ่กว้าง3เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าประตูบานที่เหลือเนี่ยจะต้องรวมจะต้องกว้างสอดคล้องกับจำนวนคนอันนี้ถูกเพิ่มเข้ามาเรื่องของวัสดุเราก็กำหนดเอาไว้นะครับเรื่องของการระบบระบายควันไฟเราก็กำหนดเอาไว้นะครับเรื่องของกระจกที่แตกตรงหน้าต่างเนี่ยให้เป็นกระจกแบบเทมเปอร์แบบแตกแล้วเป็นเม็ดข้าวโพดจะได้ไม่บาดเวลาคนเปิดออกแต่ว่าสถานที่โรงเบียร์เนี่ยกับกลายเป็นกระจกที่เป็นปากฉลาม
เพราะเขาไม่ได้เป็นสถานบริการ
ใช่เพราะเขาไม่เป็นสถานบริการเป็นปากฉลามแล้วก็เหมือนติดฟิล์มหนาทึบด้วยคือผมก็เชื่อว่าประชาชนอาจจะไม่รู้ว่าตรงนั้นคือกระจกจริงๆเนี่ยคือด้านในเนี่ยผมเข้าใจว่ากลางคืนมันก็คงมองไม่ทะลุแสงอะข้างนอกก็มืดใช่ไหมครับแต่ว่าตอนกลางวันที่ผมเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปดูเนี่ยมันมองเห็นแสงนะแต่กลางคืนผมเชื่อว่าน้องๆคนที่ไปเที่ยวคงไม่เห็นแสงว่าตรงนี้คือผนังกระจกก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้เส้นทางนี้ในการ ทุบผนังกระจกแล้วก็ออกมานะครับเพราะหน้าต่างเราเลือกเป็นหน้าต่างก็หน้าต่างกระจกแบบปิดตายนะฮะมันเปิดไม่ได้นะครับถ้าทุบออกมามันมีเป็น10ช่องเลยครับก็ออกมาน่าจะปลอดภัยแต่อาจจะบาดเจ็บจากเศษกระจกแค่นั้นเอง
ค่ะมันก็กลับมาที่เราคุยกันใช่ไหมอาจารย์เพราะว่านี่คือแน่นอนว่าหลังสันติการแล้วเนี่ยมันก็มีกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นสำหรับสถานบริการ
ใช่
แต่เผอิญให้ว่าสถานบริการมันถูกโซนนิ่งให้อยู่ได้แค่3จุดคนที่เขาอยากจะทำเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่อื่นทำไม่ได้ก็เลยเลี่ยงไปเปิดร้านอาหารกึ่งผับแทนแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นกัน
ใช่ผมว่ากฎหมาย2ฉบับเนี่ยกรมอีกอันกรมโยธาธิการและผังเมืองดูแลอีกอันเป็นกรมการปกครองนะมันคนละกรมกันแต่อยู่ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจับ2กรมเนี่ยมาบูรณาการแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วแก้ปัญหาเรื่องโซนนิ่งกับกฎหมายกู้อาคารเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออก
อาจารย์เคยพูดเรื่องโซนนิ่งอยู่ประมาณนึงทำไมมันถึงทำยากคะทำไมมันถึงจัดใหม่ยากจังเลยคะอาจารย์
มันอาจจะเป็นระดับสูงฮะในก็อย่างที่บอกฮะมันเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยอย่างกรมโยธาธิการเขาทำตามพรบกู้อาคาร
ค่ะ
นะผมก็จะเกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการบ้างนะครับก็เข้าไปช่วยทำเรื่องร่างกฎหมายต่างๆนะครับส่วนทางกรมการปกครองผมก็ไม่ได้ไปยุ่งเพราะเข้าใจว่ากรมการปกครองเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของธุรกิจทางด้านโรงแรมกับสถานบริการ
ค่ะ
นะเรื่องการออกใบอนุญาตนะซึ่งก็เหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ออกใบอนุญาตนะในขณะที่อนุญาตการใช้เป็นโรงแรมอนุญาตการใช้เป็นสถานบริการแต่ว่าของกรมโยธาธิการเนี่ยเป็นการอนุญาตทางวิศวกรรมการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องได้ใบอนุญาตทั้งคู
่สุดท้ายเนี่ยอาจารย์เราพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากกฎหมายมันเกิดหลายปัจจัยแต่ส่วนหนึ่งคือกฎหมายที่อาจจะไม่ได้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโดยเพราะโซนนิ่งทำให้คนหาช่องแล้วก็มาทำอะไรแบบนี้อาจารย์คิดว่าถ้าเกิดเรามีการทำกฎหมายใหม่นะแต่ทั้งโซนนิ่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยกฎหมายมันควบคุมพฤติกรรมคนได้ไหมคะมันควบคุมพฤติกรรมทั้งเจ้าของกิจการเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับสวยสินบนได้ไหมคะ
คือกฎหมายก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญนะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้ 100% นะถ้าเกิดผู้ประกอบการไม่ใส่ใจแล้วก็มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นทั้ง2ปัจจัยเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องไปด้วยกันนะคือกฎหมายก็เป็นเครื่องมืออันนึงเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อคุ้มครองสิทธินะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเราไปอยู่บนตึกบนห้องสตูดิโอเราก็คิดว่าตึกเนี้ยมันต้องปลอดภัยไม่มีอะไรร่วงลงมาเราใช้เราเป็นผู้ประชาชนที่มาใช้อาคารด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยอำนาจของรัฐที่ว่าเป็นผู้อนุญาตว่ามีความปลอดภัยนะครับผ่านทางงานทางวิศวกรรมผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็มีการอนุญาตนะเราถึงประชาชนถึงเข้ามาใช้เหมือนสถานบริการผมว่าน้องๆที่ไปเที่ยวเมื่อคืนเขาก็คิดว่าที่เนี้ยปลอดภัยนะผมอย่างที่บอกอ่ะเขาก็คงไม่มีทางรู้หรอกเพราะมันมืดนะเข้าไปก็มืดอย่างผมเข้าไปกลางวันผมอาจจะเห็นฟองน้ำเห็นโฟมเห็นวัสดุอะไรนะเพราะนั้นเราก็ไปโทษประชาชนว่าไม่ได้ดูแลตัวเองก็คงไม่ได้นะยกเว้นแต่ว่าเขาเห็นทางออกอุ้ยมันมีล็อกอะไรอันเนี้ยเขาถ้าเกิดเขาเห็นล็อกเขายังเข้าอีกอย่างเงี้ยอาจจะต้องถูกตำหนิแหละนะสำหรับประชาชนเอ๊ะเขาล็อกประตูทางมันเล็กๆแต่คนแน่นเต็มไปหมดเลยมันต้องมีเซนส์เหมือนกันนะคนที่ไปเที่ยวนะครับส่วนเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีความรู้เรื่องนึงนะเรื่องว่าวัสดุที่ท่านผอ.บอกว่าเป็นเชื้อไฟเนี่ยเชื้อไฟเนี่ยทุกอย่างมันเชื้อไฟหมดแหละมันกว้างๆไม่ว่าจะเป็นพรมไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นกระดาษแต่ว่าที่อันตรายที่สุดเลยเชื้อเพลิงที่อยู่ในตัวอาคารเนี่ยอันตรายสุดคือพวกพลาสติกเพราะมันควันมันดำแล้วก็ให้พลังงานสูงนะพลาสติกเนี่ยหรือโฟมที่เอามาใช้เนี่ยถึงแม้ว่าใส่สารหน่วงไฟแล้วอย่างที่โรงเบียร์เนี่ยผมลองไปเผาดูมันมีสารหน่วงไฟด้วยนะติดไฟยากนะครับ
ค่ะ
ก การติดไฟยากเนี่ยแล้วก็เราไปใช้พื้นที่ขนาดเต็มเพดานแบบนั้นเนี่ยไฟมันก็จะเลียดับดับเลียดับดับนะโอ้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เต็มไปหมดเลยแล้วควันจะดำมากเลยครับมันจะติดก็ไม่ติดนะครับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเพราะว่าผมมองว่าเรื่องวัสดุเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้ในเชิงระยะสั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทางภาครัฐเนี่ยควรจะใช้ออกมาตรการในการไปสำรวจเลยถ้ามีวัสดุประเภทพวกนี้ต้องให้เขาแก้ไขทางออกจะต้องเปิดสะดวกปลอดภัยผมว่า2เรื่องนี้แก้ปัญหาก่อนและระยะสั้น
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้20:30วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆSpotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud